ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนถึงผลกระทบจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาทิ้งในเอเชียและเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสในธุรกิจบริหารจัดการกับขยะที่มีการขนส่งข้ามประเทศนะครับในรายงานของกลุ่ม Global Alliance for Incinerator Alternatives หรือ GAIA และ Greenpeace Asia นักวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากผู้นำเข้าและส่งออก21รายที่ซื้อขายขยะพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ระหว่างปีพุทธศักราช2559ถึง2561รายงานพบว่าขยะที่นำเข้ามาสู่ประเทศไทยมาเลเซียและเวียดนามเพิ่มขึ้นจากกลางปี2017จนถึงต้นปี2018และนำมาซึ่งการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องการทิ้งและเผาขยะในที่โล่งนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาสารพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำการสูญเสียผลผลิตจากการทำไร่และโรคทางระบบทางเดินหายใจอีกด้วยนะครับโบบาคองเกียสจากหน่วยงาน GAIA กล่าวว่าสำหรับประเทศที่เจริญแล้วเรื่องการรีไซเคิลขยะทำให้ทุกคนรู้สึกดีแต่ในความเป็นจริงขยะถูกนำไปทิ้งในประเทศที่ไม่พร้อมจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเธอกล่าวกับมูลนิธิ Thomson Reuters Foundation ว่าดังนั้นมลพิษจึงมุ่งหน้าสู่ประเทศด้านล่างที่ไม่มีศักยภาพพร้อมรับมือกับขยะเหล่านี้รายงานพบนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับขยะพลาสติกกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในบางประเทศเช่นในประเทศไทยและมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วและเกิดการประท้วงเพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าขยะจากต่างประเทศผลที่ตามมาคือขยะถูกส่งไปยังประเทศอื่นเช่นอินเดียและอินโดนีเซียที่ยังไม่มีการรณรงค์ต่อต้านอย่างเข้มข้นจนรัฐออกกฎหมายที่เคร่งครัดมาควบคุมนะครับเคทลินแห่ง Greenpeace East Asia กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ขยะถูกส่งต่อไปประเทศที่มีกฎหมายผ่อนปรนกว่าเป็นระบบที่หายเหยื่อไปเรื่อยๆและสร้างความเสื่อมถอยต่อประสิทธิภาพโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก่อนหน้านี้จีนเป็นประเทศผู้รับขยะพลาสติกจากต่างประเทศรายใหญ่จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลปักกิ่งออกกฎหมายห้ามนำเข้าขยะชนิดนี้หลังจากนั้นขยะพลาสติกปริมาณ7ล้านตันมูลค่า 3,700 ล้านดอลลาร์ต่อปีต้องพยายามหาประเทศผู้รับรายใหม่จากประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่เช่นสหรัฐอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นนะครับกลุ่มประเทศอนุสัญญาบาเซลที่ว่าด้วยเรื่องขยะที่มีสารอันตรายข้ามประเทศจะพบกันที่การประชุมในนครเจนีวาวันที่29เมษายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนอร์เวย์ให้มีการสร้างความโปร่งใสในธุรกิจการบริหารจัดการกับขยะที่มีการขนส่งข้ามเขตแดนหากแนวทางของนอร์เวย์ได้รับการเห็นชอบประเทศผู้ส่งออกขยะพลาสติกจะต้องได้รับการยินยอมจากประเทศผู้รับเสียก่อนจึงขนส่งขยะได้และต้องให้ข้อมูลเรื่องปริมาณและชนิดของขยะอย่างละเอียดด้วยเคทลินแห่งองค์การ Greenpeace กล่าวปิดท้ายว่าหากเกิดขึ้นจริงแนวทางดังกล่าวจะเป็นก้าวที่ดีแต่คงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างแน่นอนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน